un alt proces care va influența atât integrarea Balcanilor, cât și a sud-estului Europei, inclusiv a Moldovei, este problema Turciei. În acest proces, Europa, a cărei parte este cu siguranță și Moldova, abia urmează să-și definească frontierele.
Ați menționat avocații pe care trebuie să-i aibă o țară atunci când încearcă să se integreze în Uniunea Europeană. Care ar putea fi avocatul Republicii Moldova?
Cel mai natural avocat este România. Sunteți la fel de apropiați ca cehii cu slovacii. La fel ar putea fi și Cehia, ca și orice altă țară nou aderată care ar depăși egoismul de a deveni membru al Uniunii Europene. Este sarcina elitelor politice să depășească acest stadiu de egoism și să sporească atenția opiniei publice asupra proceselor din țările vecine. Moldova are toate șansele să se integreze în spațiul european dacă o punem alături de Ucraina sau Belarus.
Ați vorbit despre România și Cehia, care ar fi dispuse să promoveze integrarea europeană a Moldovei. De ce ar fi mai reticente țările vechi ale Uniunii Europene față de extinderea în continuare a Uniunii?
Experiența unor astfel de țări contează. Surprizător, dar o țară care ne-a susținut pe noi a fost Spania, care a trecut prin regimul franchist totalitar. Poate că acesta este motivul pentru care Spania a fost atât de sensibilă față de problemele noastre și ne-a ajutat atât de mult. De aceea, cred, doi dintre cei mai importanți actori europeni, Franța și Germania, au de trecut acum printr-o perioadă de reflecție. Surprinzător este însă rolul Olandei, care în mod tradițional a fost o țară multiculturală, însă ultimele evoluții indică o schimbare. În cursul ultimei extinderi, țările scandinave au fost foarte active în susținerea țărilor baltice. În aceste societăți, solidaritatea este un lucru important, așa că nu aș fi atât de pesimist.
Jaroslav Veis, unul din consilierii prezidențiali din Cehia, în interviu cu Vitalie Kondratski.
Parlamentul European a amânat astăzi ratificarea acordului vamal cu Turcia, un acord cheie pentru începerea negocierilor de aderare ale Turciei la Uniunea Europeană. Despre motivele amânării votului, nu și a începerii negocierilor de aderare, relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Cu 5 zile numai înainte de data începerii negocierilor de aderare cu Turcia, Parlamentul European a pus astăzi sub semnul întrebării posibilitatea intrării Turciei în Uniune într-un viitor previzibil. Sigur, deputații au aprobat în mod formal începerea luni a negocierilor cu Ankara, însă au amânat în același timp votul asupra tratatului Vamal cu Turcia, golind astfel de substanță negocierile ce vor începe săptămâna viitoare. Motivele aflate la originea deciziei de a amâna votul au fost numeroase, printre altele refuzul sistematic al Turciei de a recunoaște realitatea genocidului armean. În 1915, o bună parte a populației armene din Anatolia a fost măcelărită de guvernul tinerilor turci republicani, iar statul fondat de Kemal Atatürk a refuzat de atunci încoace să recunoască realitatea acelui masacru. Pe de altă parte, statutul recentului tratat Vamal al Turciei cu Uniunea Europeană fusese șubrezit chiar de către guvernul de la Ankara. În iulie, Turcia a semnat acest tratat vamal cu Uniunea, premergător începerii negocierilor de aderare, însă imediat după aceea, guvernul lui Erdogan a făcut publică o declarație în care se făcea cunoscut că semnarea acordului vamal cu Uniunea nu echivalează cu o reacție diplomatică din partea Turciei a existenței Republicii Cipru, care este, pe de altă parte, un membru al Uniunii și un semnatar al acordului vamal. Poziție contradictorie, desigur, care nu va ajuta cauza Turciei. Amânarea de către Parlamentul European a votului asupra acordului vamal cu Turcia pune, desigur, în discuție și mandatul capitalelor Uniunii în negocierile ce vor începe luni. Deja, unele țări, cel mai recent Austria, au cerut să se aibă în vedere și alternativa unui statut special de asociere acordat Turciei și nu neapărat primirea în Uniune ca membru plin. La fel, multe capitale îi cer Turciei să recunoască existența Republicii Cipru, membru al acestei uniuni la care Turcia vrea să adere. În dezbaterea de astăzi din Parlament, mulți deputați au amintit de asemenea situația care pe alocuri lasă de dorit a drepturilor omului în Turcia și cea a drepturilor minorităților sau a libertății presei. Este probabil că cei 25 de miniștri de externe ai Uniunii se vor reuni în mod excepțional duminică seara la Luxemburg pentru a căuta să ajungă la un acord de ultima clipă în ajunul începerii negocierilor cu Turcia. Negocieri care vor începe oricum, chiar dacă toată lumea știe că, deocamdată, ele sunt fără substanță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Asistentul secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, Daniel Freed, s-a aflat zilele acestea la Tashkent pentru a oficializa ceea ce se știa deja de două luni, și anume că baza militară americană de la Khanabad va fi închisă până la sfârșitul acestui an la cererea autorităților uzbece. Relațiile dintre cele două țări se află în răcire constantă după revolta de la Andijan din luna mai. După întâlnirea dintre oficialul american și președintele uzbek Islam Karimov, purtătorul de cuvânt al președinției uzbece a făcut o declarație în care încerca să prezinte discuțiile într-o lumină roz. În timpul discuțiilor dintre Islam Karimov și Daniel Freed au fost discutate relațiile uzbeco-americane actuale și cele de perspectivă. De asemenea, s-a discutat și soarta cooperării în securitatea regională. Oficialul american a fost mai puțin ambigu și a spus limpede că, cităm, intenționăm să părăsim baza la alte discuții. Oficialul american ar fi putut adăuga și că relațiile dintre cele două țări sunt cele mai proaste de la independența acestei țări. Statele Unite au început să folosească această bază militară după 11 septembrie 2001 și a reprezentat un important punct de legătură dintre cele două țări. Președintele uzbek își exprimase îngrijorarea față de guvernul taliban din Afganistanul învecinat și când Tashkentul a decis să permită folosirea bazei de la Khanabad pentru operațiunile aliate din Afganistan, acest gest a fost văzut de Washington ca un semn al dorinței Uzbekistanului de a se alătura forțelor coaliției internaționale în lupta antiteroristă. În 2002, președintele Karimov era primit la Washington de președintele George Bush. Întors în țară, Karimov declara atunci că ceea ce a făcut America pentru Uzbekistan nu a făcut niciun partener din CSI. Dar în luna mai a acestui an, după înăbușirea violentă a revoltei de la Andijan, relațiile dintre cele două țări s-au schimbat radical. Organizații pentru apărarea drepturilor omului estimează numărul morților de la Andijan la câteva sute, în timp ce guvernul afirmă că ar fi fost doar ceva mai puțin de 200, care ar fi fost, cităm, teroriști și soldați polițiști care le-ar fi rezistat. În mai, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, spunea: suntem profund îngrijorați de relatările că autoritățile uzbece au tras în demonstranți vinerea trecută. Cu siguranță condamnăm folosirea nediscriminatorie a forței împotriva civililor și regretăm profund pierderile de vieți omenești. Am cerut și continuăm să cerem guvernului uzbek să dea dovadă de reținere, subliniind că folosirea forței nu poate duce la stabilitate pe termen lung. Și am spus acest lucru oficialităților uzbece de la cel mai înalt nivel, atât la Washington cât și la Tashkent. Statele Unite au cerut cu insistență declanșarea unei investigații independente asupra evenimentelor de la Andijan. În fața acestor critici și condamnări internaționale, autoritățile de la Tashkent au găsit sprijin în cadrul Organizației de Cooperare Shanghai, care grupează Uzbekistanul, Rusia, China, Kazahstanul, Kirghistanul și Tajikistanul. La data aceea, Washington a criticat China și Rusia pentru că ar exercita presiuni asupra țărilor din Asia Centrală. În lunile ce au urmat, Tashkentul a declarat limpede că dorește retragerea americanilor de la baza din sudul țării. Presa din Uzbekistan a întărit această solicitare, iar în Parlament, vicepreședintele Senatului, Farukh Muhyiddinova, explica astfel această cerere. Continuarea prezenței contingentului american în baza aeriană de la Khanabad amenință securitatea internă și externă a Uzbekistanului. Din punct de vedere al politicii interne, asta înseamnă că se produc pagube în domeniul sănătății, intereselor economice, că dăunează populației locale și le creează o mulțime de inconveniente. Din punct de vedere extern, așa cum spune președintele, dacă o bază militară se află într-o regiune, o să apară și forțe care vor să o distrugă. În concluzie, cu cât vor fi mai puține baze militare în Asia Centrală sau prezența lor va fi eliminată, cu atât mai mari sunt șansele de a restabili pacea și stabilitatea în regiune. În timp ce americanii se pregătesc să plece, o instanță judecătorească uzbecă a decis suspendarea acțiunilor organizației americane non-profit, IREX, specializată în educație, încurajarea mediilor de informații independente și promovarea inițiativelor societății civile. O altă instanță a închis organizația americană caritabilă de media Internews. Tot în această lună și în această săptămână, un presupus participant la revolta de la Andijan a declarat în fața instanței că ambasada Statelor Unite la Tashkent ar fi furnizat fonduri pentru ceea ce guvernul uzbek numește teroriștii islamici care au organizat revolta din luna mai.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 41 de minute și ascultați programul Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Se extinde conflictul din principala formațiune a opoziției. Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, este contestat de colegii de partid. Includerea Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene în formatul negocierilor privind Transnistria este salutată de opoziția moldoveană.
În actualitatea internațională, Uniunea Europeană intenționează să acorde Ucrainei statutul de economie de piață înaintea summitului unional-ucrainian din decembrie. În România, numărul morților în urma inundațiilor din ultimele zile a crescut la 8 și președintele Statelor Unite a avertizat că în Irak actele de violență vor lua amploare înaintea votului de luna viitoare asupra noii Constituții și a formării unui nou guvern.
În câteva secunde aflați cum pot fi îmbunătățite relațiile economice cu România în opinia premierului moldovean Vasile Tarlev. Dar la finalul emisiunii nu uitați revista presei de mâine. În România, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma, liderul mai multor mineriade în cursul anilor 90, a fost condamnat de Curtea Supremă de Justiție la 10 ani privațiune de libertate pentru implicarea sa în ultima mineriadă din 1999. Cu un scurt istoric al mineriadelor și a proceselor lui Miron Cosma, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Miron Cosma a început să fie cercetat în 1998, când pentru prima dată justiția a încercat să clarifice momentele de cumpănă ale istoriei recente, Revoluția și cele 6 mineriade. Aceste dosare au fost lăsate în așteptare în perioada 2000-2004, când Ion Iliescu și PSD au revenit la putere, fiind redeschise anul acesta. Hotărârea de astăzi a Curții Supreme de Justiție este definitivă și prevede condamnarea la 10 ani de închisoare a liderului minerilor și câte 5 ani pentru principalii săi locotenenți acuzați pentru subminarea puterii de stat în februarie 1999. Niciuna dintre cele 6 mineriade nu a avut platforme sociale sindicale. În schimb, de fiecare dată au existat interese politice. În 1990 și 1991, regimul Iliescu i-a transformat pe mineri în masă de manevră și a pus în scenă un fel de fratricid în care minerii îi puneau la zid pe intelectuali. 50 de corpuri neidentificate au fost înhumate la Străulești după mineriada din iunie 1990, dar numărul total al victimelor, morți și răniți din cele 6 mineriade, rămâne încă necunoscut. Dosarul Costești, în care Miron Cosma a primit astăzi sentința definitivă, era singurul dosar în care până în prezent Miron Cosma nu a primit o sentință definitivă. Liderul minerilor din Valea Jiului a fost condamnat definitiv la 18 ani de închisoare pentru mineriada din 91 și la 7 ani pentru mineriada de la Stoienești din 99. Cosma a fost grațiat prin decret de către fostul președinte Ion Iliescu la sfârșitul anului trecut. Ulterior, decretul a fost revocat, dar justiția a hotărât că revocarea decretului este nelegală și Miron Cosma a fost repus în libertate. Nu este însă sigur câți ani de închisoare va mai face Miron Cosma. Legea spune că un deținut care este condamnat de mai multe ori face doar pedeapsa cea mai mare. În cazul său, cea mai mare pedeapsă este de 18 ani de închisoare, pedeapsă din care a făcut 8 ani și care a fost grațiată. Săptămâna viitoare este așteptat la parchetul militar fostul președinte Ion Iliescu, cercetat penal în dosarul mineriadei din 13-15 iunie 1990. Potrivit ministrului de interne din acea perioadă, generalul Mihai Chițac, audiat recent în acest dosar, mineriada din iunie 90 a fost pusă la cale de fostul președinte Iliescu și fostul premier Roman. Mineriada din 90 a început să fie cercetată cu adevărat abia acum. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele României Traian Băsescu încearcă să lanseze o nouă campanie anticorupție cu sloganul Cetățeni, nu mai dați mită. Este o inițiativă pe care presa de la București o consideră un exercițiu de imagine după eșecul unor proiecte politice ale președintelui Băsescu. Revista Presei din România este prezentată de Tania Radu.
Renunțarea la alegerile anticipate și îngroparea ideii de Parlament unicameral sunt, pentru editorialistul de la Ziua, două din înfrângerile de proporții suferite de șeful statului. Sorin Roșca Stănescu crede că Traian Băsescu chiar a dorit o mai bună reprezentare a alianței DA în Parlament, dar a fost împiedicat de cerbicie și de incapacitatea de a lucra în echipă, am pus semnele citării. Acestea l-au împiedicat să recunoască la timp că momentul favorabil pentru anticipate a trecut. În Adevărul, Ion Meioniță scrie că președintelui i-au trebuit 9 luni și 6 valuri de inundații pentru a se lămuri că ideea anticipatelor nu se poate pune în practică înainte de 2007. Și acest comentator crede că Băsescu n-a pierdut prea mult timp cu analiza situației politice reale, ci s-a bazat pe intuiții proprii și pe un sistem numit în articol arma cu șocuri politice. Actuala campanie anticorupție a președintelui riscă însă, în opinia sa, să-i știrbească serios credibilitatea, pentru că, după ce a nominalizat energia, vămile, parchetul național anticorupție, marile dosare tot nu au apărut. Un comentariu din ziarul Averea se întreabă ce va scoate din mânecă președintele în locul temei alegerilor anticipate. Articolul constată că, în ciuda unui time-out de care beneficiază premierul odată cu renunțarea la anticipate, în spatele ușilor închise se fac și se desfac acum variante de noi construcții politice. Așa cum este, alianța DA a rămas o simplă fațadă. Despre recentul apel al președintelui ca românii să nu mai dea șpagă, scrie Ioana Lupea în evenimentul zilei. În opinia ei, nu e decât un apel în pustiu. Fără reforme instituționale, nici măsurile punitive și nici chemările la cinste nu vor avea vreun efect. Ioana Lupea amintește că o campanie asemănătoare a fost lansată anul trecut de societatea civilă sub sloganul Nu da șpagă. Dar are șanse un comandament al lui Băsescu să învingă ciubucul tradițional când despre român se spune că lasă ceva la frizer și când e tuns prost? Scrie Ioana Lupea. Ea mută la loc această misiune pe umerii instituțiilor statului. Nu poți cere unui om să se sacrifice pentru istorie, atâta timp cât statul nu face aproape nimic pentru a-i ușura și îmbunătăți raporturile cu instituțiile sale. Am citat. Pe aceeași temă este scris și editorialul din Gândul, mai puțin patetic, dar mai usturător. Apelul președintelui face din cetățenii României 22 de milioane de parchete naționale anticorupție care vor vâna de aici înainte ciubucarii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Chișinău, primul ministru Vasile Tarlev a declarat postului nostru de radio că, în ciuda relansării relațiilor politice dintre Republica Moldova și România, rezultatele practice, mai ales în plan economic, întârzie să apară. Care este soluția, în opinia premierului moldovean, aflăm din relatarea semnată de Sergiu Praporșcic.
Premierul moldovean Vasile Tarlev consideră că relațiile economice dintre România și Republica Moldova trebuie să fie relansate. Și în acest scop este necesar ca întrevederile dintre șefii guvernelor de la Chișinău și București să fie mai dese. Vasile Tarlev.
Sunt declarații, sunt intenții, sunt acorduri semnate și este necesar mai eficient de fi implementate. Avem o restanță, sincer, recunosc, ce ține de relațiile sau întrevederile, mai drept vorbim, relațiile sunt foarte bune. Întrevederile mai frecvente între primii miniștri a Moldovei și a României, sperăm că va avea loc aceste vizite, cu toate că relațiile la telefon sau în alte domenii sunt foarte bune și evident că ele vor fi și pe viitor. Sunt preocupat foarte mult ca acordul de liber schimb între Moldova și România de a fi cu adevărat valorificat la justa sa valoare, de a nu fi numai pe hârtie, dar mai sunt restanțe la acest capitol și de a lichida la maximum toate barierele care sunt birocratice, prestări servicii, contraplată, sau mai știu, în alt mod, în fața oamenilor de afaceri.
Premierul Vasile Tarlev spune că în curând ar urma să se întrunească Comisia Interguvernamentală Moldo-Română. Potrivit lui, partea moldoveană este interesată să implementeze un șir de proiecte comune cu România.
Noi suntem cointeresați cu România de a implementa mai multe proiecte și în domeniul energetic și în infrastructură. Aș putea menționa așa proiect ca construcția gazoductului, branșament, tensiune înaltă, Drochia-Ungheni-Iaș, electrificarea căii ferate Iași-Bender, construcția linilor tensiune înaltă de electricitate Bălți-Suceava și multe altele proiecte. Avem trei euroregiuni, care noi ținem mult la ele, însă lasă de dorit eficacitatea lor. E mai bine decât a fost, dar nu e ceea ce dorim noi.
Potrivit datelor Ministerului Român al Economiei, în primele 7 luni ale anului, volumul total al schimburilor comerciale dintre România și Moldova a constituit 190 de milioane de dolari, în creștere cu 53,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. România importă din Republica Moldova, în special, produse ale regnului vegetal, produse alimentare, băuturi alcoolice și tutun, și exportă produse minerale și produse ale industriei chimice și conexe. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ministerul Sănătății de la Chișinău a lansat o campanie de prevenire a cancerului mamar, o maladie care, potrivit statisticilor, prezintă riscuri pentru fiecare a 14-a femeie din Republica Moldova. Nu este prima campanie de acest fel, dar este pentru prima dată când protagonistele campaniei sunt, cine credeți, primărițele. Ilona Spătaru are detalii.
Numărul persoanelor care se îmbolnăvesc de cancer mamar a crescut în ultimii ani, iar statisticile arată că maladia afectează persoane din ce în ce mai tinere. Ca să țină situația sub control, Ministerul Sănătății insistă pe metoda prevenirii, care a avut efect în țările dezvoltate. Acesta este mobilul noii campanii anticancer, iar partenerii locale ai autorității din sănătate sunt primărițele. O alegere deloc întâmplătoare, spun angajații ministerului. Primărițele sunt persoanele care beneficiază de maximă încredere în comunitate. Lor. Și cine, dacă nu o femeie, poate să convingă mult mai ușor o altă femeie să meargă cu regularitate la doctor. Șefa Direcției Asistență Medicală a Mamei și Copilului, Maria Țăruș.
Noi suntem convinși că în cazul în care primărițele, împreună cu medicul, surorile medicale, vor duce un lucru comun, acolo unde fiecare femeie îi cunoaște una pe alta și femeia va conștientiza că este un lucru important, majoritatea va face acest test. Testul este gratuit. În programul unic este inclus ca măsură de prevenție.
Pentru a vorbi altora despre modul sănătos de viață, trebuie să-l adopți tu în primul rând. Să vedem dacă angajații Ministerului Sănătății le-au convins pe primărițe să meargă ele întâi la doctor. Silvia Țurcanu, primar în satul Chișcăreni, raionul Sângerei.
Pe mine m-au convins în primul rând, fiindcă este foarte necesar ca să mergem regulat la medic. Boala este bielecuit dacă este depistată precoce. De aceea voi contribui cu cât voi putea asupra tuturor femeilor din comuna Chișcăreni, fiecare spre controlul medical și chiar voi controla dacă au trecut ori nu.
Anastasia Hatmanu, primar în satul Pogănești, raionul Hâncești.
Am fost convinsă că se poate de obținut un grad de sănătate mai înalt al concetățenilor noștri.
Cum le veți convinge la modul practic pe femeile din satul dumneavoastră să meargă la acest examen?
Cu invitarii de specialiști în domeniu, oferirea unor buclete prin intermediul radioului local, diferitor întruniri cu fetele care se pregătesc să pășească în viața sexuală activă.
Valeria Oprea, primar adjunct la Strășeni.
Am să fac un apel către toate femeile din localitate ca să meargă la un control. Este necesar de depistat în perioada aceea incipientă ca să nu se dezvolte mai departe. Drept să spun că la medic ca să controlez glanda mamar nu prea am mers, nu credeam, adică o palpam și eu, adică nu observam nimic. Dar de acum o să merg, m-au convins.
Statisticile arată că în Republica Moldova fiecare a 14-a femeie riscă să se îmbolnăvească de cancer la sân. Iată de ce este foarte important cel puțin o dată la jumătate de an să consultăm specialiștii. Larisa Sofronie, doctor în științe medicale, medic la Institutul Oncologic.
Putem depista cancer mamar la persoanele foarte tinere. Am avut cazuri de cancer mamar la fetițele de la vârsta de 18 ani. Orice pacient se tratează gratis în Institutul Oncologic din Moldova.
Chiar dacă nu are poliță?
Chiar dacă nu are poliță de asigurare, din contul Ministerului Sănătății sunt surse speciale financiare pentru pacienții oncologici.
Medicii dau asigurări că în stadiile 1 și 2 cancerul mamar poate fi tratat cu succes, iar viața bolnavilor poate fi prelungită cu 10-15 ani. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Săptămânal Literatura și Amădar, la Cinec, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Maserea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Un articol investigație conținând o mulțime de amănunte biografice despre așa zișii hoți în lege, capii lumii interlope din Moldova, ne propune Ziarul de Gardă de mâine. Tot Ziarul de Gardă trece în revistă câteva asasinate la comandă care au avut loc în ultimii ani în Moldova. Ziarul Chișinăvski Obozrevatel ne oferă amănunte despre arestarea lui Vasile Caras, unul dintre întemeitorii piramidei financiare Intercapital, care a cauzat prejudicii mai multor cetățeni moldoveni. Iată încă două titluri din Chișinăvski Obozrevatel de mâine. Un stimulent pentru businessul mic. Guvernul propune ieftinire licențelor pentru noile întreprinderi. Pedeapsa cu moartea, pro și contra. Temele principale din săptămânalul juridic bilingv Dreptul Pravo sunt prezentate de Ion Sclifos.
Este abordată problema discutată pe larg în societate civilă privind atribuția curții constituționale de a se pronunța asupra cererii depuse de orice persoană care se pretinde victimă a unor încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. La întrebările săptămânalului răspunde domnul Mircea Iugă, judecător la Curtea Constituțională, care susține că, înainte de a adopta acest proiect de lege, este necesar o analiză minuțioasă a tuturor circumstanțelor referitoare la acest proiect.
Aflăm din ziarul Moldova Suverană că prim-ministrul Vasile Tarlev a efectuat marți o vizită de lucru în UTA Găgăuzia, în cadrul căreia citesc s-a familiarizat cu activitatea unui șir de întreprinderi. Tot Moldova Suverană publică un articol intitulat Susținerea conaționalilor din afara țării devine o prioritate a politicii externe a Republicii Moldova. Este un articol despre întâlnirea președintelui Voronin cu reprezentanții comunității moldovenilor din Lituania. L-am rugat și pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din gazeta Orașului de Mâine.
Sfârșitul lunii septembrie ne oferă o mică surpriză. De la 1 octombrie se pare că nu vom plăti cei 3 lei fioroși pentru o călătorie cu microbuzul. Bucuria ne-ar cădea în scârbă dacă transportatorii privați și-ar pune mașinile la parcare din lipsă de bani pentru carburanți. Nu-i logic ca un ziar să promoveze majorarea cărorva tarife, pentru că cât n-ar fi ele de argumentate, tot una nu vor salta lumea de bucurie. La Asilul Republican pentru bătrâni și invalizi, timpul parcă s-a oprit. Locatarii instituției se plâng de viața pe care o duc și până la urmă așteaptă o schimbare care întârzie să vină. Locatarii cu care am discutat ne-au povestit cum le se aduc ajutoare umanitare. Hainele sunt aruncate într-o căpere și care reușește acela ia cât dorește, fără să se facă vreo listă. Bătrânii vând hainele pe la piețe ca să câștige un ban pentru a-și cumpăra de mâncare. De 6 ani de când stă aici, doamna Maria a primit doar 3 lingerii de corp.
A fost Sergiu Afanasiu de la Gazeta Orașului, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, vă reamintim principalele titluri ale zilei. Se extinde conflictul din principala formațiune a opoziției. Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, este contestat de colegii săi de partid. Includerea Statelor Unite și Uniunii Europene în formatul negocierilor Transnistria este salutată de opoziția moldoveană. Și premierul Vasile Tarlev se declară nemulțumit de relațiile economice cu România.
Pe plan internațional, cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 27 rănite într-un atac sinucigaș comis în capitala afgană, Kabul. În România, numărul morților în urma inundațiilor din ultimele zile a crescut la 8 și președintele Statelor Unite a avertizat că în Irak actele de violență vor lua amploare înaintea votului de luna viitoare asupra noii constituții și formării noului guvern.
Punem punct aici, prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne ascultați și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?